My dear brothers and sisters,
ах эхнэрээ, бидний чухал сүнслэг захаас удаас зэнгэлсэн энэ удаагийн ерөнхий чуулганаа бид өндөрлөх цаг болоод байна. Миний би сүнслэг байдлаараа зэнгэлэгдэж сэтгэл санаагаараа өргөгдлөө. Та бүхэн ч гэсэн энэ удаагийн чуулганы онцгой сүнсийг мэдэрсэн гэдэгт би итгэлтэй байна. Энэ чуулганд ямар нэгэн хэлбэрээр оролцсон бүх хүмүүст бид чин сэтгэлийнхээ талархлыг илэрхийлж байна. Сайн мэдээний үннүүдэд онцгой анхаарал хандуулж тэдгээрийг агуу итгэлтэйгээр заалаа. Хэрэв бид өнгөрсөн хоёр өдөр сонсон захиас үдэг зүрх сэтгэлдээ шингээж гэр орондоо аваачих юм бол агуу ихээр ажиллах болно. Энэ чуулганы захиасуудыг ерөнхийдөө инсайн Лихонес тгүүлүүдийн эх сарын дугаарт нийлэх болно. Чуулган дээр хэлсэн үгсийг тэр үед дахин уншиж захиасуудыг нь тунгаан бодохыг би танарт уриалж байна. Чуулган дээр хэлсэн үгсийг илүү гүнзгийг судалсан үед сүнслэг нөлөө бүхий сургаалуудыг илүү сайн ойлгодог би хувийн туршлагаасаа мэднэ. Би чуулганы үйл ажиллагааг далай тэнгис твийг алхсан урд өмнө байгаагүй өргөн хүрээгээр газар газрын хүмүүст хүргэлээ. Энэ чуулганаар дуудлагаас чөлөөлөгдөж буй ах нартаа, та бүхний олон жил бүхнээ үйлчлэлийн төлөө би чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна.
Brothers and sisters,
ахшнара, би саяхан 85 насныхаа ойг тэмдэглэсэн. Их эзний надад бэлгэлсэн эдгээр жилүүдийн би талархаж байна. Амьдралынхаа туршлагыг эргэн хараад намайг адсан түүний үе олон адслын төлөө би талархаж байна. Түүнд болон та бүхэн чин сэтгэлээс талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Шүмэрхийлэгчийн албан тушаалд өндөр зурчлаг тавигддаг. Миний дэргэд байнга үйлчлэж тэргүн зөвлөлийн ажилд би сэтгэл бүхнөө зориулсан ер бусын чадвараар тусладаг итгэлтэй хоёр зөвлөлтөө би сэчнээ их баярлан талархаж явдаг билээ. Түүнчлэн 12 төлөөлөгчийн чуулгыг бүрдүүлдэг ах нартай чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Тэд их эзний зорилгыг хэрэгжүүлэхийн төлөө далын чуулгуудын гишүүдтэй цаг үргэлж хамтдаа хөдөлмөрлөж тэднийг сүнслэг тусламжаар хангаж байдаг. Дэлхийд аярах хайрт ахагч нар минь ээ. Та бүхнээс тойрог болон салбартаа, дүүрэг болон гадсуудаа хийж байгаа бүх ажлыг би магтан сайшахыг хүсэж байна. Та бүхэн дуудлагт ажилдаа хичээл зүтгэл, гарган ажилласнаараа газар дээр бурхны хант усыг байгуулахад хувь нэмрээ оруулан тусалж байна. Бэйбидээ илгэн халуун сэтгэлээр хандаж, тусламж хэрэгтэй болсон үед нэг нэгэндээ тусалдаг байцгаая. Бусдыг өөчилж, чөмжилдөггүй байцгаая. Харин альваад хүлээстэй хандаж, аврагчийн хайр нэмжин сэтгэлийн үлгэр жишээг үргэлж дагцгаая. Ингэснээр бид бэйбидээ үйлчлэх хүсэлтэй байх болно. Эргэн тойрныхоо хүмүүсийн хэрэгцээг мэдхээр сүнсний өдрөмжийн төлөө залбирая. Тэдэнд туслахаар урагшилцгаая. Амьдралдаа зоригтой байцгаая. Бид хэдийгээр аюул занл хийлэл байн өсөн нэмэгдэж байгаа үед аж төрж байгаа ч их эзэн биднийг хайрлаж бидэнд анхаарал халамж тавьсаар байгаа билээ. Хэрэг бид зүв зүйлийг хийх аваас тэр үргэлж бидний дэргэд байж хэрэггүй үед бидэнд хэрэгтэй үед бидэнд туслах болно. Бид амьдралдаа асуудал сорилт бэрхшээлийг хүсэн хүлээдэггүй боловч тэдгээр нь бидний амьдралд тохиолдох болно. Бидний хинч сорилт бэрхшээлээс дахлааж чагддаггүй юм. Мөнх бус амьдралдах бидний зорилго бол Тэнгэрд эзэнхийн адил үргэлж суралцаж, үргэлж өсч хөгжих явдал бөгөөд бид хүнд хэцүү үед хамгийн их зүйлийг сурч мэднэ. Үнтэй сургамж авах нь олонтоо тохиолддог. Хэрэв бид Христийн сайн мэдээний сургаалуудыг дагавал бидний амьдрал баяр баясгалантай байх болно. Зоригтой бай, би ертөнцийг ясан хэмээн хэзний урамшуулан зоригжуулсан билээ. Тэр бидний төлөө амьдарч, бидний төлөө амиа өгсөн юм. Тэр бидний нүглийн төлөөсөө төлсөн юм. Түүний үлгэр шиг дагацгаая. Түүний золиосыг хүлэн авч, нэгэн цагт түүнд иргэн очиж, хамт амьдрахад тэнцвүүц байхаар зогсолтой амьдарч агуу баяр талархлаа түнд үзүүлцгээе. Миний төлөө хийдэг та нарын залбиралд би өмнөх чуулганууд дээр талархал илэрхийлдэг байсны ядал одоо ч бас талархал илэрхийлж байна. Та нарын залбирал надад хэрэгтэй. Та нарын залбиралыг би мэдэрдэг. Ерөнхий эрх мэдлүүд бид та бүхнийг санаж Тэнгэрлэг эцгийн ох манлаа ацлууд та нарт эрхийн залбирч байдаг билээ. Хайр тагч нар минь би 6 сарын дараа дахин уулзна гэдэгт итгэлтэй байна. Бурхан та нартай хамт байх болтугай. Бидний аврагч бөгөөд гэтлэгч Иесус Христийн нэрээр. Амен.